เวลาพระพุทธเจ้าจะสอนเรื่องอิทธิบาทพระองค์จะกำชับว่าต้องประกอบด้วยสังขารแห่งความเพียรด้วยจึงจะได้ผลที่ดีที่สุดคำว่าสังขารแห่งความเพียรเราไม่ค่อยได้ยินจึงจำเป็นต้องอธิบายเราไม่ได้อธิบายเรื่องสังขารสังขารคือการปรุงแต่งซึ่งต้องมีเจตนาประกอบไปด้วยจึงเรียกว่าสังขารเป็นกรรมชนิดหนึ่งจึงจำเป็นต้องอธิบายเรื่องกรรมสักหน่อยนะกับกรรมส่วนมากเราพูดถึงกรรมจะนึกถึงว่ากรรมในอดีตแล้วส่วนมากจะเป็นกรรมที่ไม่ดีด้วยซ้ำแต่คำว่ากรรมนี่เป็นของกลางดีก็มีไม่ดีก็มีแต่ที่เรารับรู้ในปัจจุบันได้ต้องอาศัยกรรมสองอย่างคือหนึ่งกรรมในอดีตด้วยกรรมในปัจจุบันด้วยจึงจะรับรู้ในที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจในปัจจุบันจะเรียกง่ายๆกรรมในอดีตนั่นเป็นวัตถุดิบ แต่วัตถุดิบที่มาจากอดีตนั้นมันมีหลายประเภททันทีเหมือนกับที่ไร่หรือที่เดินแปลงหนึ่งซึ่งมีเมล็ดหลายชนิดฝังอยู่ในนั้นบางชนิดก็พร้อมที่จะงอกขึ้นมาได้ถ้าได้น้ำบางอย่างถึงจะได้น้ำไม่ได้น้ำมันจะงอกให้ได้บางอย่างถึงจะให้น้ำเท่าไหร่มันยังไม่พร้อมที่จะงอกสิ่งทั้งหมดก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีที่เรารับรู้ได้ในปัจจุบันเพราะน้ำที่เราให้คือความสนใจ เราสนใจในสิ่งไหนมันกับให้น้ำกับสิ่งนั้นที่จะให้มันงอกขึ้นมาให้ผลเป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์ในใจของเราในปัจจุบันถ้าจะเทียบอีกอย่างนั้นก็เหมือนอาหารที่เราซื้อมาจากตลาดมีหลายชนิดอยู่ในครอบในโรงครัวที่เราจะปรุงอาหารขึ้นมาที่จะรับประทานก็เลือกอยู่ที่ว่าเราจะเลือกอาหารประเภทไหนเรามีฝีมือในการปรุงอาหารนั้นจะออกมาอย่างไรกับบางครั้งเราเข้าไปในครัวมีแต่ของเน่าของเสียนี่เราก็กรรมในอดีตไม่ดีแต่บางอย่างอาจจะพอใช้ได้ยิ่งถ้าเรามีฝีมือในการปรุงขณะของไม่ดีเราก็ปรุงเป็นของดีได้แต่ถ้ามาเคยมีลูกศิษย์คนหนึ่งเป็นพ่อครัวที่สิงคโปร์ มีอยู่วันหนึ่งเขาประกาศว่าจะมีซุปหน่อไม้ฝรั่งปรากฏว่าใครๆก็อยากสั่งซุปหน่อไม้ฝรั่งไม่มีเหลือยังมีคนสั่งทำยังไงเขาก็เลยไล่พ่อครัวคนอื่นออกจากครัวทั้งหมดเข้ามาในที่ขยะที่เขาเก็บไปเศษหน่อไม้ฝรั่งที่เขาทิ้งแล้วมาปั่นแล้วก็ทำซอสแบบฝรั่งเศสเป็นพื้นฐานของซุปก็เลยกลายเป็นซุปที่อร่อยโดยไม่ต้องไปบอกว่ามันเอามาจากถังขยะนี่เรียกว่าพ่อครัวแม่ครัวที่ดีมีฝีมือจริงๆทั้งของเสียเราก็ทำเป็นของดีได้ที่เรามาภาวนาเพื่อจะให้เป็นพ่อครัวแม่ครัวที่ดีอย่างเรานั่งอยู่ร่างกายในก้อนเนี่ยบางส่วนในร่างกายถ้าเราไปแพ่งตรงนั้นมันจะมีความทุกข์ขึ้นมาบางส่วนก็แพ่งก็มีความสุขทำยังไงเริ่มแรกก็แพ่งที่ส่วนที่พอจะมีความสุขบ้างให้แน่นขึ้นมา เราให้ความสนใจแล้วก็ให้ลมดีอยู่ในส่วนนั้นให้เป็นที่ตั้งของเราเรามีวิธีการต่างๆที่จะเล่นอยู่กับธาตุลมลมขึ้นลมลงแล้วก็ลมมีหลายชั้นลมเข้าลมออกก็มีอยู่ลมที่นิ่งอยู่ในร่างกายก็มีอยู่แล้วลมปานกลางที่เล่นไปตามเส้นประสาทเส้นเลือดก็มีอยู่เราก็จะมีวันมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าจะเพ่งตรงไหนเพ่งในส่วนไหนส่วนหนึ่งที่ไม่ดีเราไม่ต้องอย่าไปสนใจถึงแม้ว่าเขามีอยู่แต่เราไม่ให้ความสนใจกับเขาเหมือนกับเมล็ดพืชที่อยู่ในที่เดินเราก็ไม่ได้รดน้ำเขาถึงเขาพอจะมีโอกาสที่จะเป็นทุกข์บ้างแต่เราไม่ได้เอาใจใส่ในเรื่องนั้นเอาใจใส่ในเรื่องที่พอจะเป็นความสุขได้แต่คำว่าเพ่งในที่นี้ต้องเข้าใจเรื่องสังขารอีกอย่างหนึ่งคือสังขารท่านบอกว่ามี3อย่างกายสังขารคือลมหายใจเข้าออกวาจีสังขารคือความคิดที่จะปรุงคำพูดที่ขึ้นมาที่ท่านเรียกว่าวิตกวิจารฉันเราตั้งใจว่าจะคิดถึงเรื่องนั้นพอคิดถึงเรื่องนั้นเราก็วิจารมาดีหรือไม่ดีตั้งคำถามบ้างตั้งข้อสังเกตบ้างแล้วแต่เราจะคิดไปที่เราพูดเป็นประโยคประโยคก็พูดไว้ในใจนะยังไม่ได้แปลงวาจาออกมาเป็นแค่คิดก็ยังเรียกว่าวาจีสังขารประเภทที่3มโนสังขารสัญญากับเวทนาในตัวการที่สำคัญนั่นแหละก็สัญญาที่ท่านแปลว่าการหมายรู้ก็จะเป็นภาพที่คิดขึ้นมาในจิตใจก็ดีเป็นคำพูดที่คิดมาหรือความรู้สึกที่เราตั้งเป็นความหมายตัวนี้สำคัญที่สุดถ้าจะเทียบวาจีสังขารก็สัญญาก็แค่คำหนึ่งเช่นเราเห็นต้นไม้ก็นึกต้นไม้เห็นฟ้าก็นึกฟ้ามีลมสัมผัสที่ร่างกายก็นึกว่าลมแค่นั้นเองแต่ถ้าหากว่าเราปรุงเกินนั้นไปว่าลมเย็นสบายดีนั่นแหละเรียกว่าวาจีสังขารแล้วทีนี้ลมในร่างกายของเราเวลาหายใจเข้าหายใจออกเรามีภาพไว้ในจิตใจเป็นยังไงบ้างว่าลมเข้าที่ไหนออกที่ไหนในวันเข้าไปมันแล่นไปทางไหนก็สังเกตดูไหมว่าภาพเป็นยังไงถ้าเรานึกว่าลมเข้าออกได้เฉพาะรูจมูกความรู้สึกในลมมันก็จะเป็นอย่างหนึ่งถ้าเรานึกว่าลมเข้าลมออกทุกคุมขนร่างกายของเราเหมือนรางบวบไม่มีที่ติดขัดอาการหายใจของเราจะเปลี่ยนไปเพราะอำนาจแห่งสัญญาแทนที่จะคิดว่าลมต้องเข้าเริ่มจากที่เข้าไปเราก็นึกถึงว่าธาตุลมในตัวของเราที่จริงมันเริ่มจากภายในมีการเคลื่อนไหวในร่างกายก่อนอากาศจึงเข้าออกทางจมูกความรู้สึกในลมก็จะเปลี่ยนไปอย่างหนึ่งเรานึกถึงลมที่แล่นไปตามเส้นเลือดติดต่อกับคุ้มขนทุกคุ้มขนก็จะมีความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งเราสมมติว่าเรามีความรู้สึกที่กระดูกสันหลังมีอะไรติดขัดอยู่ในนั้นถ้าใจคนนั้นนะคนนี่มันกระดูกเราก็ทำอะไรมันก็ไม่ได้เพราะลักษณะของกระดูกธาตุดินก็เป็นเรื่องธาตุดินแต่ถ้าหากว่านะคนนี้ไม่ใช่ธาตุดินนะมันธาตุลมที่ติดขัดแค่เปลี่ยนสัญญาแล้วก็พอมีโอกาสที่จะทำอะไรได้ที่ถ้าเราเอาสัญญาเป็นธาตุดินกระดูกนั้นเราทำมาได้แต่พอนึกมันเป็นธาตุลมแล้วก็เปลี่ยนได้คลายได้ ทีนี้บางอย่างบางแห่งมันก็เป็นกระดูกจริงๆถ้าดินจริงๆก็ทำอะไรไม่ได้แต่บางอย่างก็กล้ามเนื้อที่มันแข็งแต่เราเอาใช้ธาตุลมให้มันคลายไปแล้วฉันจะเห็นว่าการที่เราจะเลือกสัญญานั้นจะมีอำนาจในการปฏิบัติจิตใจของเราให้อยู่ในปัจจุบันถ้าใช้สัญญาอย่างหนึ่งแต่งไม่ได้ทำอะไรแก้ไขไม่ได้เราก็เสร็จถ้าใช้สัญญาอีกอย่างนึงแก้ไขได้เปลี่ยนได้เราคุณจะใช้สัญญาที่สองเพราะมันเปิดโอกาสที่เราปรับปรุงได้ท่านจึงบอกว่าให้นึกว่าธาตุลมมันแล่นทั่วตัวเต็มในทั่วตัวของเรามีการเครียดตรงไหนนั่นเรื่องของธาตุลมแล้วก็เปลี่ยนการเดินของลมโดยอาศัยการนึกนี่เรียกว่าสังขารก็ใช้สังขารทั้งสามอย่างทั้งลมหายใจด้วยใช้สัญญาด้วยและที่เราวิตกวิจารณ์ในใจว่าคุณจะทำอย่างนั้นคุณจะทำอย่างนี้นั่นก็สังขารอีกเราจึงเห็นว่าใช้สัญญาให้ถูกต้องนะจะได้มีโอกาสแก้ไขสิ่งที่ไม่สมัยก่อนแก้ไขไม่ได้นี่ลักวิชาของเราเราใช้สังขารแห่งความเพียรนี่แหละสังขารแห่งความเพียรก็ความหมายของท่านก็ตรงนี้ก็สิ่งที่ไม่ดีเราก็คอยนึกแต่งภาพขึ้นมาให้เราแก้ได้มันเปิดโอกาสในสิ่งที่เราไม่เคยทำเราก็พอทำได้ทีนี้ถ้าหากว่าสมาธิของเราเข้มแข็งพอเราจะมาพิจารณาทุกเวทนาก็ได้ก็ไปดูทุกที่ว่าสมมติว่ามันอยู่ที่หัวเข่าใจของเราตั้งอยู่อีกส่วนหนึ่งตั้งอยู่ในที่สงบเรามาศึกษาเรียกว่าทำถูกต้องตามหน้าที่ในอริยสัจเรื่องอริยสัจท่านบอกว่าทุกก็ต้องกำหนดรู้คนเราส่วนใหญ่พอเจอทุกข์ไม่คิดว่าจะกำหนดรู้อะไรฮะอยากจะดับมันเลยหรือไม่ก็อยากหนีแต่อย่างที่ว่าเมื่อวานฮะถ้าคิดว่าจะดับทุกข์ก็มันดับควันดับได้ที่ไฟยังไหม้อยู่ควันมันยังออกอยู่มันดับควันเท่าไหร่มันก็ไม่หมดเราต้องไปดับที่เหตุแต่ก่อนที่จะดับที่เหตุได้ต้องกำหนดรู้ว่าทุกข์เป็นยังไงเราจึงจะจับตัวตัณหาได้ที่ในปัญหาของทุกข์ก็สัญญานี่แหละเราก็ต้องถามสัญญาที่มีความทุกข์เกิดขึ้นมาทุกขเวทนาเกิดขึ้นมาสัญญาในใจของเราเป็นยังไงบ้างเช่นสัญญาว่าทุกข์นั้นเป็นก้อนหนึ่งมีไหมทุกเป็นอันเดียวกับหัวเข่าไหมมีไหมที่จริงทุกก็อย่างหนึ่งถ้าเดินน้ำลมไฟก็อีกอย่างหนึ่งมันอาศัยกันแต่ว่ามันคนละอย่างเราพอจะทำสัญญาแบบนั้นได้ไหมดูอีกอย่างนะเห็นว่าทุกไม่ทุกไปถนนนั้นไม่ใช่ก้อนเป็นจุดเล็กเกิดดับอยู่นั่นทุกในหัวใจของเราจะเบาลงไปมีไหมแล้วเวลามันเกิดนั่นอย่าไปคิดว่ามันเกิดมาหาเราให้นึกว่ามันหนีจากเราไปเหมือนเรานั่งท้ายรถหันหน้าไปที่ท้ายรถเลยพอรถแล่นไปตามถนนอะไรที่เข้ามาในสายตาของเรามันหนีจากเราแล้วหนีไปเทนที่จะเข้ามาหาเราเพราะว่ามันหนีไปเลยอย่างอาตมาเคยถูกหมอชีนรักษาเขาเอาไม้ไผ่หั่นเป็นจะเรียกไงหั่นเป็นเหมือนไม้กวาดเป็นเฉินเล็กๆๆๆยาวๆเขาเอาน้ำมันมาถูที่หลังแล้วเอาไม้ไผ่สองอันมาตีหลังมันเจ็บมาก ตอนแรกนึกว่าเราทำกรรมอะไรไว้หนอจึงต้องทุกข์ขนาดนี้แต่คนอื่นเขาก็ทนได้ทำไมเราทนไม่ได้เราก็เลยให้คิดว่าพอเข้าตีพับความเจ็บปวดนั้นมันหนีจากเราไม่ได้เข้ามาหาเราก็จิตใจก็ไม่ทุกข์เพียงแต่มองอาการของเขาโดยไม่ได้คิดว่ามันเข้ามาหาเราในอำนาจแห่งสัญญาถ้าเราใช้เป็นตรงนี้ที่เรียกว่าใช้ปฏิภาณตั้งคำถามขึ้นมาว่าที่ใจของเราทุกข์เพราะทุกขเวทนามันเพราะอะไรพอเรายึดไว้เป็นเราเป็นของเราแล้วก็มีสัญญาบอกว่านี่มันก้อนใหญ่มันยึดที่ของเรามันเข้ามาหาเราหรือบางทีเรายังคิดว่าทุกเวทนามีเจตนาไม่ดีกับเราที่จริงทุกเวทนาเขาไม่มีเจตนาเขาก็เกิดดับของเขา โดยไม่มีความหมายกับเราเราเองต่างหากให้ความหมายกับมันถ้าเราปรุงสังขารให้ถูกต้องไม่ต้องให้ความหมายที่จะทำใจให้เราเป็นทุกข์เราเปลี่ยนเป็นสัญญาที่ถือว่าทุกเวทนาก็อยู่ส่วนหนึ่งตัวรู้ของเราอยู่อีกส่วนหนึ่งไม่ปะปนกันทุกข์ก็ส่วนหนึ่งร่างกายก็ส่วนหนึ่งตัวรู้ก็ส่วนหนึ่งถ้าทำอย่างนี้ได้เราอยู่กับทุกข์ได้โดยไม่ต้องใจไม่ต้องทุกข์เพราะทุกข์ที่พระพุทธเจ้าแก้นั้นทุกข์ในตรายลักษณ์ท่านไม่แก้ถือว่าธรรมดาของสังขารต้องมีเกิดมีดับตัวทุกข์ในอริยสัจนั่นถึงท่านจึงแก้โดยแก้ที่เหตุก็แก้ที่จิตใจแต่ทุกข์ในตรายลักษณ์ถ้าว่าทุกข์ในอริยสัจไม่มีทุกข์ในตรายลักษณ์ไม่ทุกข์ที่หัวใจของเราไม่ทับถมหัวใจของเราที่ถ้าเรากำหนดแบบนี้ได้เรียกว่าปรุงสังขารแห่งความเพียรเราอยู่กับทุกข์แต่ไม่ทุกข์นี่ยอดแห่งวิชาก็อย่างวิชาหมอเขาความทุกข์บางอย่างเขาก็พอดับได้แต่มีหลายอย่างที่เขาดับไม่ได้เราจึงอาศัยวิชาหมอได้แค่บางอย่างแต่วิชาพระพุทธเจ้าอาศัยสังขารแห่งความเพียรเปลี่ยนลมหายใจบ้างเปลี่ยนสัญญาบ้างเปลี่ยนการวิตกวิจารณ์ในจิตใจของเราบ้างที่ใจคุยกับตัวเองถ้าคุยกับตัวเองมันทุกข์เปลี่ยนวิธีคุยกับตัวเองเปลี่ยนสัญญาบ้างเราก็มีสิทธิ์ที่จะทำได้เพราะกรรมในอดีตไม่ได้บังคับกรรมในปัจจุบันนอกจากว่าเราปล่อยไปตามยถากรรมซึ่งไม่ใช่วิชาของพระพุทธเจ้าไม่ใช่วิสัยของลูกศิษย์พระตถาคตเรามีสิทธิ์ที่จะฝึกวิชาในปัจจุบันกรรมในอดีตจะให้วัตถุดิบประเภทไหนก็ตามเราเป็นพ่อครัวที่ดีแม่ครัวที่ดีเราปรุงเป็นอาหารที่ดีได้พระวิชาของเราพร้อมเพราะฉะนั้นให้พยายามฝึกทุกวันอย่าไปท้อใจไปเถอะว่าเรามา 2-3 วันสมาธิยังไม่ได้ตามใจหมายเราก็เอาเก็บไปกับพิธีบ้านเพราะนี่เป็นวิชาช่วยชีวิตจริงๆขณะไหนเราก็ทุกคนเกิดมาแล้วจะมีอะไรก็มีแก่มีเจ็บมีตายถ้าหากว่าไม่มีวิชาแก่เจ็บตายนั่นแหละทุกขนาดใหญ่แต่ถ้ามีวิชาก็เท่ากับสิ่งเหล่านั้นเกิดแค่ที่ร่างกายร่างกายไม่จำเป็นที่จะต้องเกิดทุกข์ที่ใจแล้วก็วิชาที่จะแยกออกนั่นด้วยสังขารแห่งความเพียรเราจึงป้องกันตัวได้